en podcast fra Tid og Lyst.
Endelig litt, ja, hva skal man si, Eirik? Ro I studio, kan si det. I forrige episode så var det forutsetter jo at du selvfølgelig hører linjært, altså hører alle episoden I den rekkefølgen vi tar de opp, men det jo ikke sagt at du gjør, men vi har I hvert fall nylig hatt opptak da med Sunniva Rose. Veldig, veldig gøy, og vi kan vel si med en gang at vi jobber med å få opp en ny dag med innspilling sammen med Sunniva.
Det må vi, og da blir det liv, for å si det sånn, rai, rai.
Det har ikke du sagt mange ganger, Erik.
Det har ikke jeg sagt mange ganger, og det mulig noen der ute som sier, oi, vi vet sånne som hadde det hele tatt at dette finnes. Ja, ja vi klare over det. Ja,
men du har jo overrasket før med punk og...
Ja, ja, ja det finnes et sånn folkelig... Ja. Det finnes et folkelig dyp der.
Du kaller punk folkelig? Ok, ja, gratulerer. Ja.
Jeg fra Rykken.
Ja, ja, ja. Men la oss nå ikke dvele
Nei, la oss ikke gjøre det.
Ved det. Vi skal snakke om... altså, dette her jo current events, får vi si, I forbindelse det det. Med denne serien som på Netflix nå, så går sin seiersgang der, som handler om Challenger?
Ja, altså, vi har fått mange spørsmål fra folk som vil at vi skal snakke om tv-serier, faktisk.
Ja.
Det synes jeg faktisk, jeg synes det en god tanke, og så da kan vi hvorfor ikke da starte med noe som handler om, for det første, en veldig god serie, synes jeg vet hva du synes.
Ja, jeg synes den var interessant. Jeg skal ærlig innrømme at et eller annet sted som midtveis der I episodene, for jeg så alle på en dag, som indikerer at jeg ikke har noe annet å gjøre, men det ble sent.
Vi binger alle I denne perioden, tenker jeg.
Og så jeg ramlet av litt sånn midt I der, så datt jeg litt av. Men det jeg synes var veldig interessant, jeg synes det var veldig gøy å få vite mer om denne her prosessen rundt å velge ut hun, Krista McAuliffe,
ja,
og sånne
rommet,
ting.
Ja.
Det var veldig interessant, for det var en sånn ting som jeg ikke hadde I det hele tatt tenkt over, eller reflektert på noen som helst måte, hvordan det ble akkurat henne.
Ja, ikke sant?
Så det var interessant.
Ja, for de som eventuelt da ikke har sett den, eller ikke har Netflix, så kan jeg si at poenget at man I løpet av vel 4 episoder, så forteller man ikke bare historien om hvorfor Challenger eksploderte I januar 1986. Man også litt opptatt av å fortelle om de andre astronautene som, altså for Krista McAuliffe, læreren I rommet, ble det veldig mye snakk om. Hun fikk ekstremt mye fokus, det kanskje ikke så rart, for hun var liksom den første sivilisten I rommet, og hun døde på sin første ferd. Men det var en del andre personer ombord I denne romferien, og man har vært litt opptatt av å fortelle deres historie også, og det synes jeg forstått fint. Men det gjør jo også selvfølgelig at det blir mye, ja, at det, jeg skjønner hva du mener, at det liksom blir litt seire der, men så det jo samtidig en spenningshistorie, for det mye, det jo, altså, det jo på mange måter litt, altså, vi har jo tidligere snakket om konspirasjoner I denne podcasten, og det helt klart litt sånn, nesten på nivå med, ja.
Jeg tenker at det litt sånn krim fra forvaltningsmiljøet.
Krim fra forvaltningsmiljøet.
Men du, Eirik, før vi går videre, ja. Jeg må bare en liten ting, fordi jeg har nemlig vært I fysisk kontakt, altså med innenfor alt som av regler, med en lytter som fortalte meg at han hadde binget en hel masse episoder,
ja.
Og blitt så inspirert. Lars Petter heter han,
ja.
Og han... Så han hadde fått seg 3D-printer I heimen, så han
også,
hadde laget, ja. Printet ut...
Åh, himmel og hav!
Crew Dragon.
Åh, det så utrolig kult. Den skal vi legge ut, folkens. Den skal vi legge ut på Facebook og på bloggen vår og alt mulig. Så utrolig kult! Og han har en bedre 3D-printer enn meg, for jeg mener, alle har jo 3D-printer.
Ja, alle har det. Mm-hmm. Du kan ta toppen.
Og du kan til og med ta... Åh, damn! Ja. Så dette her altså rett og slett Crew Dragon, og så det service-seksjonen, eller hva det vi kaller for? The Trunk, tror jeg de kaller den. Det rett og slett, ja, det der de plasserer forsyninger til romstasjonen, og instrumenter, og vann, og medisiner, og mat, og nyttig. Så utrolig bra! Tusen takk! Hva heter han, Lars Petter?
Lars Petter, ja.
Det husker jeg til og med navnet.
Det bra jobba.
Så strålende. Ja, nei, men altså som sagt.
Forgjengeren, tilbake på en måte.
Tilbake, ikke sant? Så for å komme tilbake på spor igjen, vi skal snakke litt om romferie, og vi må på en måte begynne litt med Altså, hva romferja? Hvor kommer den fra? For det forklarer veldig mye av det som skjer. Og aller først kan vi si, vi har begge sett romferja, har vi ikke det?
Jo.
Ingen av oss har sett den skytes opp, og det utrolig synd for alle som har sett mye rakettoppskytninger, sier romferja det beste siden Saturn 5. Romferja var awesome med de store faststoffrakettene, alle skyene, vanvittige støyen fra de tre hovedmotorene, og selvfølgelig det der med at den var litt sånn rar og kort og asymmetrisk, den var ikke lang og slank som moderne raketter gjerne og det at den liksom måtte vri seg og legge seg litt over på ryggen, altså det var kult, var poenget. Men vi har sett dem på museum.
Ja, den hang oppe I taket på der nede I Florida.
Ja.
På Kennedy Space Center vel det, ikke det? Nei, jo,
det det. Ja. Visit Center der.
Ja, der. Og jeg hadde altså så lyst til å gå inn.
Man har det.
Tiden.
Man har det. Jeg var I Los Angeles for noen år siden, for Los Angeles har faktisk også en av romferiene. Nå husker jeg ikke hvilken av dem det var, men om det Discovery eller om det Atlantis, men den er på det som heter Los Angeles Science Center, midt I byen, og veldig mange som drar til Los Angeles, de drar jo på disse filmgreiene. Jeg bare sier at hvis du I LA, så det også et fantastisk, fantastisk ting å gjøre, for der kommer du så nær, for den står faktisk, de driver og bygger et nytt eget museum for denne orbiteren. De har også en ekstern tank, og de kommer til å skaffe to sånne solid rocket boosters, selvfølgelig uten brennstoff, og så skal de montere det vertikalt, og jeg har sett, de har utstilt modellen av det museet. Det museet, Nils Johan, det blir verdt en tur til LA I seg selv når du har en fullstendig stack stående vertikalt.
Lurer på når vi kan eventuelt komme oss dit.
Ja, vi bør helt klart komme oss dit, men I mellomtiden så står den altså faktisk på gulvet og du kan gå under buken og det da du plutselig skjønner.
Da får du en sånn følelse av hvor svært det for at du ser først så tenker du at ja, kanskje dette her du ser bildet og tenker ja vel kanskje liksom på størrelse med en sånn, det man ser for seg da litt sånn et lite passasjerfly var litt sånn min tanke.
Samme her.
Litt mer enn Dash 8, men altså et lite passasjerfly. Men så kommer du på undersiden der og ser den flata som da ideelt sett skal være dekket med sånn varmefliser.
Ja.
Det svært, altså.
Ja, og da I samme, vanligvis så har man jo utstilt andre sånn romkapsler, altså I samme museet som jeg var, så det sånn, jo da, det mock-up av Apollo, og det en Gemini-kapsel, og plutselig sier, damn, den diger. Så ja, den biten der med hvor svært det og imponatoreffekten, du skjønner jo at romferieprosjektet var, så var litt I samme skala som...
Jeg har et bilde her av, jeg tror det Gemini, og jeg sitter inne I Gemini, sånn modell
du
av Gemini.
Du vil ikke sitte, så snart du setter deg inn I en sånn mock-up av, eller en av disse kapslene, så skjønner du plutselig at, ok, de testet folk grundig for klaustrofobi før de sendte dem opp I de gamle kapslene.
Oh yes.
Det var ikke fullt så viktig I romferia, fordi at romferia faktisk hadde god plass. Den var svær, som sagt. Mm. Og, ja.
Nei, jeg bare tenkte, la oss bare snurre tilbake. Nå har vi vært litt sånn in medias res her, som det heter, men la oss gå tilbake til starten med dette her, romferge.
Ja.
Vi vet jo at du innerst inne hater romferger, og så vet vi at romferger var jo en sånn bærebjelke I planene til god gamle Werner von B.
Det var det. Altså, saken jeg startet med å elske romferja, for jeg vokste opp på 70-tallet da man bygde den. Så jeg husker jo den siste Apollo-ferden, Apollo Soyuz I 1975, og jeg husker alt rundt romferja. Jeg husker at jeg satt og så den første romferjeoppskytningen I 1981 på TV, og jeg digget romferja. Men jeg var en av de som faktisk også ble fryktelig skuffet. Så for meg, og det en grunn til at Challenger liksom noe, altså det nesten litt sånn traumatisk, det helt greit at vi snakker oss gjennom Challenger her, fordi Challenger var for meg og veldig mange andre romfans var sånn, wow, kan NASA gjøre dette? NASA, liksom som sendte folk til månen. Så veldig lenge så var jeg, som du sier, jeg var romferiefan, og selvfølgelig, romferie gir mening, det var jo det Werner von Braun påpekte I sin aller første plan for å sende til mennesker til Mars, som allerede fra 1948, så sier han at en utmerket måte å gjøre det på å faktisk sende opp delene til romskipet og til basen på Mars, sende opp med gjenbrukbare romfly som kan lande på vanlige flyplasser, fylles på, sendes opp igjen og bare fly opp og ned I stedet for å ha en kjemperakett. Han sa dette. Så ideen om romferie ganske gammel. Amerikanerne holdt på med det på 50-tallet. Sovjetterne gjorde det samme. De bygde også flere modeller av romferier. Og så ser de etter hvert da, at romferger eller romfly blir for komplisert å sende opp før de liksom skal, hvis de skal få opp folk fort da, så romferger for kompliserte, så derfor så bygger de I stedet for en sånn liten sak som kan settes på toppen av en digerrakett, og det altså da en romkapsel. Men de slipper ikke tak I det, og når Apollo-prosjektet går mot slutten og NASA skal finne ut hva de skal gjøre, så kommer de tilbake til presidenten, som da Nixon, og sier «Hør her, vi har noe, vi har en idé. La oss bare droppe, for det de gjør, la oss droppe Apollo, hive den gamle teknologien, begynne fra scratch». Se på dette skinnende, flotte, blanke romflyet.
Ja, for det som slår meg oppi her, så hvis du tenker på det som en sånn, hvilket man jo må gjøre I den konteksten som romferja ble bygget I,
ja.
Altså hvis du ser på det som en sånn, nærmest en sånn PR-stønt sysselsettingsoppgave og sånn smøreri av valgmaskineriet for å få de riktige senatorene til å få produksjonen av en eller annen stift I sitt county, I sin stat så, og som en sånn PR-prosjekt for å, på en måte, hva skal man gjøre da menneskeliggjøre eller å tilgjengeliggjøre eller I hvert fall gi inntrykk av at det tilgjengeliggjøres verdensrommet for mer enn bare tre mann I, på tuppen av en rakett litt sånn Dr. Strangelove over det hele så gjør jo makes romferja sens fordi den ser ut som noe man kan relatere til den ser ut som et fly og den svær og imponerende og her kan man stappe masse greier, svær bagasjeplass og, så her det muligheter
pluss så det et personlig element her som vi ikke helt skal glemme og det at presidenten som sagt for Richard Nixon det var han som tappte valget for John F. Kennedy I 1960 for blant annet for han ikke ville bruke sminke under en TV-debatt, folk har snakket litt om det I det siste en eller annen grunn og poenget at Nixon hatet Kennedyne, han hatet familien han mente at, at valget var blitt svindlet bort fra han han hadde ikke noe forhold til Apollo fordi at han var ikke I politikken mens Apollo pågikk, han ble valgt I 68, og da var det stort sett alt, han fikk alt på liksom sånn, han var president da de landet på månen, men det var ikke hans prosjekt. Så han lette også etter noe som han kunne sette stempel på. Så for han, så allerede, så I 1970 så går han ut og sier det, at nå tiden for de store drømmene og kjempesprang, sier han. Tiden for kjempesprang over, vi skal få noe som nyttig, jordnært, noe som folk flest kan ha nytte av.
Praktisk.
Praktisk, vi skal over til en mer praktisk fase. Og da har på en måte, da blir det veldig enkelt for NASA å komme og si men du, vi har jo dette konseptet, dette romflyet som vi har holdt på med nå, for de hadde jo da drevet og lagt noen planer. Det fantes jo mange ulike romferiekonsepter for øvrig. Og så det da de får et lite problem, og det er svinedyrt. Det så dyrt at de kan ikke bare gjøre det alene, de må ha noen med på laget, og det det amerikanske flyvåpenet. Som alltid har vært en viktig del av amerikansk romfart, det skal vi ikke glemme, alle de viktige romrakettene fra starten av 60-tallet, det faktisk egentlig stridsraketter, det US Air Force-teknologi. Så de kommer inn og sier, ja, vi kan godt være med på romferie, og vi kan godt bruke den til å skyte opp satellittene våre, men da har vi noen krav.
Var det da krav som, for at det på størrelse på lasterommet, var det ikke det du har snakket om? Handler det da om at de, og litt sånn der Star Wars-program, og skulle sende opp litt, raketter, altså satellitter med raketter som kunne skytes ned på jorda, var vi der?
Mye av dette jo klassifisert, men en av de tingene som blitt sagt I ettertid at helt konkret var det en type satellitt de var veldig opptatt av å få på det tidspunktet, og det var den satellittserie som heter Keyhole 11, den vil hete KH-11, kan dere google. KH-11-satellittene var et sånt teknologisk gjennombrudd, for det var liksom den første spionsatellitten, som du ikke slapp ned, du kunne sende elektroniske signaler til bakken, i stedet for å sende ned filmkapsler, som de jo faktisk gjorde ellers. Men ikke bare det, den hadde et gigantisk speil. Faktum at veldig mange påstår at romteleskopet, som passer perfekt inn I romferjas store lasterom, en av grunnene at romteleskopet I stor grad modellert på den teknologien, sånn størrelsesmessig. Så ja, det var en ting, at de ville ha et veldig stort lasterom, mye større enn det NASA egentlig hadde tenkt seg. De hadde tenkt seg at de kunne ha et relativt lite romfly, og så kunne de eventuelt ta den store lasten som egne oppskytninger.
Ja, nettopp, ja. Ikke sant? Så det skulle egentlig bare være en persontransport, en SUV.
Ikke sant? Med noen litt forsyninger, altså nok til opp til en romstasjon for eksempel, men ikke noe veldig svært. Og det andre var at NASA egentlig hadde sett for seg noe som ikke nødvendigvis hadde så svære vinger, men som liksom var det som på fagspråket heter lifting body, hvor liksom hele romflyet, hele greia ser ut som en vinge.
Ja.
Men du har de svære deltavingene som du har på romferja, og som jo skapte store teknologiske utfordringer, Det var noe som flyvåpnet ønsket seg, for at de ville ha muligheten til å kunne lande på langt flere typer flyplasser.
Ja, ikke sant? Okay, ja,
nettopp, ja. Så de to tingene der, da, det gjør jo at det går NASA med på, men da blir plutselig romferja innmari svær og feit, for å si det rett ut.
Ja.
Den blir mye tyngre og større, og det betyr at den opprinnelige planen med å sette romferja øverst på en rakett, kanskje til og med øverst på en Saturn-rakett. Det måtte de nå bare glemme. De måtte nå plutselig rekonstruere den sånn at den fikk da plutselig en diger rakett. Den ble satt på siden av en rakett, for ellers liten for høy og topptung. Og i det øyeblikk du setter romferja, en stor tung romferja, på siden av brennstofftanken, så får du et problem i forhold til hva som skjer hvis noe går galt under oppskytning, fordi at da kan du ikke bare skyte deg av gårde sånn som vi kan med romkapsler, ikke sant?
Nettopp.
Du får rett og slett ikke dratt den vekk i tide, Nei. Og da får du plutselig problemet. Hvordan redder du astronautene hvis noe går galt?
Ja, og da bestemte de seg for bare at, nei, det dritter vi.
Ja, altså, og det det man oppdaget i 1986 i ettertid, ja. Da, etter Challenger-ulykken. Her vi foregriper litt, men det ikke til å komme forbi. Det man oppdager at når denne diskusjonen oppstår på tidlig på 70-tallet, så setter NASA seg ned, og så sier de i praksis, så gjør de en beregning som viser at nei, de kommer til at dette systemet vil bli så trygt at ikke det aktuelt, så det i praksis at de regner seg fram til at det vil være en ulykke per 100 000 flygninger, som jo selvfølgelig med tanke på at cirka 1 av 10 raketter eksploderer på det tidspunktet, virker helt vilt. Så i praksis så tenker de litt på et tall, regner seg fram til det og sier det trygt nok til at vi kan sende mennesker opp det, selv om ikke det finnes noe redningssystem for astronautene under mesteparten av ferden.
Ok.
Og det så på sett vis kan du si at allerede i designfasen så gjør du noen feil som gjør at begge de ulykkene som skjer med romferja, altså først Challenger og så Columbia, begge de ulykkene ting som kommer direkte ut av disse designvalgene som gjøres tidlig på 70-tallet.
Det er jo en sånn arroganse som ligger der da. Jeg synes det var morsomt det regnestykket du hadde der. Altså når man sier at ja, 1 av 100 000, det er da det skjer en greie. Det er jo litt som å si at ja, men da, de moderne biler er såpass, de har så trygge at vi trenger egentlig ikke rute.
Ikke sant?
Det er litt sånn.
Det er litt sånn. Det er akkurat det, ikke sant? Og for så vidt så kan man kan sette tendenser til litt den samme tenkningen i diskusjonen rundt selvkjørende biler, men da slår man jo i hvert fall ned på det, fordi at om ikke noe annet, det er alle er fullstendig klare over det, at du kan ikke liksom sånn bare si vi har regnet oss fram til at en selvkjørende bil er trygg nok til at den skal kjøre forbi en skole hvor skolebarn krysser veien. Nei, den må du teste. Du må teste den noen tusen, helst noen millioner ganger før vi stoler på at en selvkjørende bil faktisk kan ta den beslutningen.
Mm.
Romfarten har jo vært en litt sånn har vært litt frisone i forhold til dette, så den har ikke blitt underlagt de samme kravene som for eksempel luftfart og biltransport.
Men helt ærlig, hadde den vært det, så hadde de jo ikke, altså hadde ikke fått det noe. Og hvis det ikke hadde vært liksom, testpiloter Chuck Yeager og hans folk, måtte, som har sagt seg villige til, ok, men dette her det kan hende ikke funker. Ja, men jeg prøver allikevel, det går noe sikkert bra. Hvis det ikke hadde vært en sånn risikovillig kultur, og det gjelder jo egentlig for alle typer framskritt, altså hvis du ikke er villig til å risikere, så kommer du ingen vei.
Det er helt sant, og derfor så har du hele tiden hatt en sånn slags uskreven kontrakt mellom NASA og astronautene, som har vært at vi risikerer livet, men vi stoler på at dere informerer oss. Og det var noe av problemet. Dette skjedde etter Apollo 1, der 3 astronauter brant ihjel, og hvor astronautene hadde klaget over dårlig teknisk kvalitet og faktisk slurv under arbeidet med byggingen av den første Apollo-kapselen. Og NASA går i seg selv og sier, vet du hva, dere har rett, vi skal skjerpe oss, og ikke minst, dere skal være med på laget fra nå av. Og det er en av de tingene som skjer under Apollo-programmet, er at astronautene, det faktisk flere astronauter som dør under byggingen av selve Apollo, fordi at de er ute og flyr i fly hele tiden for å komme til de stedene hvor de bygges, fordi de vil ha liksom sånn, de skal være der, de skal være til stede og se at det skjer, og de skal motivere arbeiderne, og de skal ha en følelse at de er en del av den prosessen.
Det sa vel han ene fyren i den Netflix-dokumentaren.
Ja.
Han sa jo det at han reiste jo rundt til de forskjellige stedene hvor deler ble bygget og sa det at det dere gjør her nå er for å holde meg i livet.
Ikke sant? Og det dere nå hører nå, kjære lytter, at egentlig så er vi langsomt i ferd med å få en diskusjon om sikkerhetskultur, men det er egentlig det koker ned til, da, som er at NASA runt 1970 så selv om Apollo risikabelt så her har NASA helt klart fått en bedre sikkerhetskultur fordi at vi får Apollo 13 og det ikke rart at Hollywood lager en film om Apollo 13 fordi at det var en fantastisk redningsaksjon alle jobbet som et lag, de fikk fikset problemene det ene problemet etter det andre og ikke minst det var litt sånn redundans I systemet de hadde litt backup-systemer og de hadde flinke folk på bakken som skjønte risikoene og de hadde astronautene der oppe som også var klare over risikoen Og det jo det mange lurte på, var, det liksom sånn, hva det som skjer med NASA da? Hvordan går NASA fra å være der, at de faktisk kan redde folk på vei til månen, til å bli den organisasjonen som begynner å tenke på et tall og si vi sender opp, når vi sender opp den første romferja I 1981, med John Young og Bob Crippen som prøveastronauter, ikke sant? Ja, det første gang romferja flyr det. Det første og siste, heldigvis siste gang I historien, at en rakett blir sendt opp med mannskap ombord, altså at jomfruferden testferden, ikke sant?
Hang, altså... Nå skal sies at denne, jeg kjenner etter hvert at denne episoden like gjerne kunne vært en del av en sånn som handler om amerikansk politikk her nå. Fordi handler dette om, tenker jeg umiddelbart, uten at jeg vet det, og du som vet ting her. At det en ting, man må tenke på den globale politiske situasjonen dette her skjedde I 80-tallet, kald krig, russerne og så videre. Og I tillegg så har du da en president som forventer resultater og som vil ha noe som... Altså, han jo på tynn is allerede, ikke sant? På grunn av mange andre ting. Og så må han da ha et sånt prestisjeprosjekt, et samlende prosjekt for hele folket og vise at se her, dette får vi til. Vi der, vi ikke det?
Vi helt klart der også. Og dette noe med, altså NASA hadde jo delvis selv satt seg den situasjonen ved at de faktisk hadde droppet sin egen... Altså de hadde jo I praksis hivet bort Apollo-teknologien og sagt opp alle de ansatte som kunne bygge raketter og begynne fra scratch med romferja. Og du har helt rett, altså... Om like før romferien skytes opp, så skjer det jo faktisk, altså på det tidspunktet har russerne på en måte kommet seg etter tapet til månen. Sovjetterne skyter opp den ene romstasjonen etter den andre. De har begynt med noe, et program som de kaller Interkosmos, hvor de sender opp kosmonauter fra alle slags land, Øst-Tyskland, Vietnam, Kuba. De har faktisk, de I gang med romstasjoner, samtidig faller amerikanernes romstasjon Skylab. Den faller ned I sjøen, for de greier ikke å redde den I tide. Så de har gått på et stort prestisjenedlag. De har ikke noe romskip til å sende mannskap opp I rommet, og samtidig driver ondskapens imperium, som Ronald Reagan kaller det, og har den ene romstasjonen etter den andre, og har masse folk der oppe. Så ja, det ble et press. Uten tvil, det ble et press, og man pusha på, ikke bare, og der var romferja helt perfekt, fordi at romferga virkelig noe genuint nytt. Da har du liksom sovjetterne med 60-tallsteknologien sin, og så kommer amerikanerne med liksom dette, ja, datastyrte romflyet på 80-tallet. Man skjønner jo at prestisje, politikk, kald krig, hele våpenkappløpet, at alt det plutselig også ble en viktig del av det, ja.
Nei, så, og derfor så man villig til å ta noen nemlig, snarveier.
Og en av de tingene jeg husker, jeg vet ikke, så du forresten den der, for den ble, altså, den ble jo ikke sendt direkte på norsk TV, så vidt jeg husker, altså oppskytingen I 1981 av den aller første romferja.
I 1981 så var jeg 3 år gammel.
Å, herregud, jeg får meg så gammel! I 1981 så var jeg på god vei til universitetet.
Jeg kan nok, hvis jeg graver dypt, så kan jeg nok faktisk huske at det gikk opp skogen med Challenger. Det kan jeg huske.
Ja. Nei, altså uansett, så det, jeg husker I hvert fall det, og det sikkert noen der, kanskje noen andre der ute som husker også, og det, en av de tingene som jeg husker var at de ble litt, som man var litt opptatt av, var at da de kom opp I rommet, så de faktisk at det var falt av noen fliser bakers på romferja, på liksom det der dekselet over rakettmotorene. Og da husker jeg at det faktisk var litt snakk om, kunne dette påvirket flisene på undersiden? For det var jo da,
nå vi 1981, folkens, den første flighten. Ja,
første flighten, romferia. Og her jo poenget. Romferia gjorde masse revolusjonerende. En ting som gjorde, altså det var det første romflyet som fungerte, det var veldig svært, og så gjorde tanken bak romferia var at den skulle være gjenbrukbar. Den skulle faktisk fungere som et fly. Den ble solgt inn til amerikanerne, som det på 70-tallet, så hadde du faktisk konsepttegninger av romferia med sånn, hvor hele den svære lasterommet var fullt med flyseter. De hadde sånn ideer om å sende opp sånn 70-80 mennesker I slengen til svære romstasjoner. Det skulle gå I hvert fall en romferie I uka. Du trengte bare 3-4 stykker for at du skulle gjenbruke dem hele tiden. Og noe av nøkkelen til det var flisene som sitter under romferia, fordi at I motsetning til varmeskjoldet på Apollo som faktisk brenner opp. Det gjør det også på Crew Dragon og på Starliner. Det sånn varmeskjold som brenner opp for hver gang du kommer ned I atmosfæren. Så det betyr at du må bygge et nytt varmeskjold. Romferiens varmeskjold, det tålte å komme inn I atmosfæren uten å brenne opp. Problemet var at det var tusenvis av fliser, og de var limt på. Det var festet filt på undersiden av romferia, og så på den filten så var det
borrelås.
Så var limt, og hver eneste flis var helt unik, for at romferia hadde en litt sånn der kompleks geometrisk form. Det var jo ganske sånn rar, klumpete form. Så alle flisene var unike, alle måtte settes på med hånd, og det I sin tur da, det førte til at denne planen om å drive og sende opp, så for det første så ble man redde for at fliser kunne falle av, for hvis en varmeflis, altså en flis falt av på feil sted, så ville romferia gå I oppløsning. Dette sa man allerede under den første ferden.
Ok, ja, så det visste man da.
Man visste dette, man var fullstendig klar over det, og man var redd for at limet ikke var sterkt nok, og fordi man aldri hadde testet en romferie uten mannskap, så visste man jo ikke det før de kom opp, og så landet igjen etterpå. Jo da, det gikk bra, men I ettertid så kan du si at det var flaks. De var jo ikke 100% sikre, for man vet jo aldri, du kan kjøre så mange modeller du bare vil, du kan ha så mye vindtunneler du bare vil, men en av grunnene til at man kjører opp testflighter uten folk, det for å se hele systemet og riste og atmosfæren og ikke sant, hele pakka. Det
blir litt sånn som den der episoden I The Martian, hvor de skal sende opp forsyninger opp den, og Nemlig. Så hopper de over noen greier, og så viser det seg at det var noe som ja, det begynte å riste, og så sprengte hele greia.
Ikke sant? Dette her for å sitere, det jo amerikanske, nå vi langt inn I amerikansk politikk her, men det finnes en forsvarsministeren til George Bush I 2003, så sa han noe sånt, han snakket om krigen I Irak, så snakket han om the unknown unknowns, han snakket om de ukjente tingene som vi rett og slett ikke visste om, det finnes noen sånne ukjente faktorer som vi vet om, for eksempel, kan flisene falle av, det var en ukjent faktor som vi visste om, men han sier, det farligste, det de ukjente tingene du bare rett og slett ikke vet om før det treffer deg. Og det er poenget med testflighter, og det I ettertid så det veldig mange som påpeker at det var det NASA liksom fratok seg selv, men også astronautene, var muligheten til å nettopp finne sånne feil I systemet. Og så kommer det av den biten som viser seg veldig fort, som ganske raskt etter hvert som de begynner å skyte opp romferier, så oppdager at det ikke bare et problem med flisene som kanskje kan falle av, det også et problem med disse hjelperakettene som NASA har på siden av romferia.
Ja, og da kommer vi til altså det som høres ut som en sånn mormonsk profet.
Ja.
Han jo stasjonert I riktig stat.
Ja.
Morten Thiokol.
Ja, det selskapet som produserer rakettene som skal sendes opp, og det helt sant. De var altså,
I Utah,
alle ting. Og det jo mange som har påpekt at du snakket jo om at det var mye politikk I det, det det. NASA sprer produksjonen av sine store prosjekter over hele USA for å sikre seg at kongressrepresentanter og senatorer over hele USA støtter dem. De har alltid vært der. Romferieprosjektet tror jeg involverte noe sånt som 20 000 små og store bedrifter som leverte deler til prosjektet. Noe av problemet ved å velge å ha en bedrift I Utah som skulle produsere disse enorme rakettene, som hjelperakettene, de så svære at du kunne ikke fly dem, du kunne ikke transportere dem på landeveien, og du kunne ikke kjøre dem på tog. Det eneste, altså, du måtte dele dem opp. Den eneste måten du kunne frakta dem hele på var svære lektere.
Ja, det funker kjempebra I Utah.
Det funker kjempebra I Utah, så derfor, under Apollo-programmet, så sørget man for at de største delene til Saturn 5 faktisk ble bygd I for eksempel Alabama, hvor du kunne... legger dem på lektere og rett og slett kjører dem med båt. Her har man altså delt dem opp, så disse svære fyrverker I rakettene, som det de med fast brennstoff, krutt som I lange rør, var I fire deler, og de delene måtte skjøtte sammen. Og det var man jo opptatt av, tenkte liksom sånn, men vent litt.
Det har jeg faktisk ikke tenkt over at det selvfølgelig sånn det henger sammen før, for jeg tenkte bare, ja, det må vel være I flere biter.
Må jo ikke det.
Men det, så slår meg når du snakker noe, så det kunne jo bare vært en hel bit.
Hvis Morten Thiokol hadde ligget, ikke sant, nemlig.
Ja, og da ville jo jeg tenkt da, I mitt hode, nå merker jeg, det en grunn til at jeg ikke politiker og strateg på den måten, men da ville jeg tenkt at, nei, Morten Thiokol, ja, det fint det dere kan, men altså, nå det noe en gang sånn at dere kan faktisk ikke, for lokasjonen deres diskvalifiserer dere å gjøre det, fordi vi nødt til at denne raketten skal lages I en bit.
Ikke sant?
Eller, så vi slipper sånne dumme O-ringer.
ikke sant? Eller subsidiært kan dere lage en satellittfabrikk. Dere de beste på fastoffraketter, men kan dere bygge en satellittfabrikk for eksempel I Texas, hvor vi kan ha svære lektere, og så kan du liksom komme inn, ikke sant? Og så
for eksempel
I Galveston, Texas, som nede ved sjøen, ikke sant? Kan du ikke gjøre det. Men igjen, det var viktig å ha arbeidsplassene der hvor stemmene var, så det en hovedgrunn til det. Så det ble jo så en viktig del, så en viktig jobb for disse folka I Morton Teokull, det ble da at de måtte skjøte sammen disse enorme, igjen, de så svære, vet du. Og det enorme krefter, det er jo gigantisk trykk, og det høy temperatur. Så hvordan holder du dem sammen? Jo, du har jo da, du har jo liksom sånn, det jo metall mot metall, og så har du kitt som skal holde metallet sammen, og så har du selvfølgelig bolter som du skrur på plass som holder dem sammen, og så må du hindre den varme gassen inne I røret I å lekke ut mellom skjøtene. Og det de da gjorde var å sette på gummipakninger, det som ble kalt for O-ringer, og O-ringer kan du få kjøpt på biltema.
Ja.
O-ringer standard. Så alltid, men her var jo saken, altså disse var jo enorme, det var jo, de hadde jo en diameter, jeg husker ikke hvor mange meter, det 7 eller 8 meter, men det altså, det rett og slett kjempelange O-ringpakninger, og de har da to på hver skjøt, og det 4 skjøter, og I praksis så det altså snakk om en gummipakning på noen få millimeter som hindrer supervarm gass I å lekke ut, og det man oppdaget ganske tidlig etter 3-4 romferieferder så begynte folk som jobbet på dette her de begynte å oppdage at når disse svære rørene falt ned igjen under fallskjerm for tanken var jo faktisk å bruke dem om igjen gjenbruk, det skulle jo være gjenbrukbart så oppdaget de jo at de kan faktisk se litt svimerker rundt disse skjøtene det ser ut som at disse pakningene ikke helt tette og det var jo, så man var begynt å bli bekymret for det og der kommer da liksom en av de første virkelig alvorlige tingene som
ja og ja for det, og dette her tar man jo nøye opp I den serien
ja.
At det her også, alt spiller fram og tilbake noen sier fra til noen og går chain of command ja. Og gjør ting I riktig rekkefølge og så videre internt I dette mormonerfirma I Utah og så det også folk I NASA som begynner var det regnskapsfører eller noe sånt noe, som begynte å kikke på dette her
ja.
Og gi beskjed og så det noen som konkluderer med at ja, det, men ok, vi bare lager en sånn ansvarsfraskrivelse og sier at dette greit, og så fortsetter de,
ja,
som om ingenting har skjedd.
Det finnes, nå husker jeg ikke hva uttrykket men det finnes et eget uttrykk for hva som skjer når du, det rett og slett en sånn utglidning som skjer, men at tar du den, så tar du den.
Ja.
Og det en psykologisk mekanisme som jeg tror alle mennesker kan kjenne til også. Altså veldig mye av det rare vi mennesker finner på kan ofte starte som noe litt sånn enkelt, og så godtar du mer og mer. Og plutselig så sitter du på et sted hvor du sier, shit, hvordan havnet jeg her?
Ja, det er sånn som de sa på 80-tallet, at hvis du begynner å røyke hasj, så går det automatisk til heroin etter bare noen uker. Så det sånn, ja.
Ikke sant? For eksempel. Det litt, altså, så det helt, altså, dette kan skje I organisasjoner også. Det er ikke ukjent at organisasjoner bedrifter politiske partier og sånn, altså kan starte et sted, republikanerne I USA, du starter et sted, og så bare blir det verre, og så ser det ut som på en måte, du har plutselig så står det og sier, hvordan havner det, ikke sant? How did I get here, ikke sant? For å igjen komme tilbake til 80-tallet og Talking Heads og det hele greia, sånn, once in a lifetime, veldig bra sang. Uansett, så vi tilbake til, og det der vi liksom kommer til, liksom, hvordan kommer vi til, altså 28. januar 1986, da, som ja. Da sitter altså millioner av amerikanere og ser på 7 astronauter gå ombord I Challenger, som skal opp, og det ekstra mange, fordi at det altså læreren, Christy McAuliffe, som også har blitt valgt ut etter en nasjonal konkurranse. Ja. Det også fascinerende.
Det som så... Når jeg sier strålende nå, så mener jeg det på, med all mulig negativt fortegn.
Ja.
At man da, liksom, når det først skal gå til helvete, så har man valgt å samle hele nasjonens barn ja. I tillegg, som skal sitte og se på dette.
Det ganske mange.
Og en sånn supertrivelig all-American lærerinne, som liksom virkelig har moralske kompasset helt skrudd etter
små barn, ikke sant, for sikkerhets skyld.
Ja.
Ikke sant? Så det
og så noen sekunder etterpå så går det bare ordentlig gang.
Hele greia, etter 73 sekunder så smeller det, og alt filmes jo live, så du har foreldrene hennes og søsteren hennes og sånn. Heldigvis var ikke mannen, jeg tror ikke mannen og barna var der, jeg tror de var hjemme, men der står det liksom, og pluss alle, masse skoleelever var der.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Dette var mye PR, fordi at på dette tidspunktet så ligger NASA massivt etter når det gjelder oppskytninger. De klarer jo ikke å få denne romferien opp en gang I uka. De har slitt veldig med... De har slitt veldig med å oppfylle planene. Som, altså de har jo selv solgt seg inn som at ikke bare skulle de bli den beste alternativet for kommersielle satellitter, men de skulle jo også på dette tidspunktet så skulle de ha overtatt alle militære satellitter, og de hadde begynt å ha hemmelige militære flights, så det skulle liksom bli universalverktøyet til til USA opp I rommet, og så klarer de bare ikke å oppfylle det. Altså, de ligger etter. De har allerede hatt flere utsettelser med Challenger. De ligger langt etter budsjett og etter skjema og sånn, så de føler jo et voldsomt press på seg. Så ja, det var viktig for NASA, det var viktig for presidenten, det var viktig for myndighetene og nå, å få noe sånn positivt, for nå hadde det vært så mye sånn negativt rundt alle forsinkelsene I romferieprosjektet. Så da gjør vi sånn teacher in space, nå begynner en ny æra, sivilister skal opp. Og da, jeg husker at folk spøkte på den tiden, ja, liksom, hva blir det neste? Ja, det blir vel en sånn, ja, det blir vel en McDonald's-ansatt I space, eller en Elvis impersonators in space, altså, ikke sant? Det var sånn, nå skal alle opp I rommet,
og hun var starten. Det hadde vært fint med sånn Elvis impersonators
in space. Jeg synes fremdeles at de mistet noe der, da.
I den der jumpsuiten med sånn hvit jumpsuit med sånne rhinestones på, det...
Nei, jeg synes fremdeles det må, noen må gjøre.
Oh, I wish I was in the Atlantic.
Noen må gjøre det en dag. Og så smeller det, da. Ja. Og så smeller det, og...
Ja, man skjønner jo at det ligger mye press bak her for ja. Å liksom hoppe gjennom cut the loops og liksom ta noen snarveier, og det ikke så nøye, vi kjører på. Ja, det var litt kaldt, kulle og gummi ikke nødvendigvis alltid en sånn kjempefordel. Samme fysikken gjelder for på en måte en gummibil som på en romferge, og kanskje litt viktigere at den romfergen holder stand når det kaldt.
Exakt.
Og det jeg synes var veldig fascinerende da, med den dokumentaren var jo denne kommisjonen som blir nedsatt I ettertid der for å finne ut av hva var det som faktisk gikk gærent. Og med han lederen som får beskjed, ikke sant, don't embarrass NASA. Og så etter hvert så viser det seg at nei, men det faktisk ikke mulig å unngå.
Ja, interessant det der, altså Rogers-kommisjonen, som fikk veldig mye oppmerksomhet da den ble opprettet, for det ikke så ofte amerikanere oppretter sånne, denne typen sånn, altså, det ble sett på som en nasjonal katastrofe, og sant å si, altså, det var folk der ute som sa unnskyld, men Challenger er som en litt alvorlig bilulykke, det 7 mennesker, ikke sant?
Ja, ja.
Men alle skjønner jo hva dette handler om, det handler om mye mer enn det, så derfor så ble denne kommisjonen, fikk en posisjon som det, ingen annen gransknings- og havarikommisjon har fått.
Men det hadde ikke blitt en kommisjon hvis det ikke hadde vært for at de hadde hatt med seg en sivil lærer, tror du det?
Det meget mulig, og ikke bare det, men jeg tror også at fokus på, jeg har jo lest noen bøker om dette her også, en eller annen merkelig overraskende nok, så har jeg det. Blant annet så har jeg lest selvbiografien til han journalisten som brøt denne saken. Altså, ja. som han hadde jobbet på Cape Canaveral siden 60-tallet, og han er der når Challenger eksploderer, og han merker allerede liksom I timene etter at liksom den har eksplodert, og de har sett denne kabinen falle ned, og folk lurer på om de overlevde helt ned til bakken, og dessverre det jo ting som tyder på at noen astronauter faktisk kan ha overlevd et fall fra 30 kilometers høyde og vært bevisst I flere minutter. Det diskuterer man jo fremdeles, men en av de tingene han som slår han at han lurer veldig på om det en sånn slags cover-up på gang. For han synes det noe med måten NASA-folkene han snakker med, han har kjent folk I NASA I alle år, de gode venner, og det noe med måten de snakker om det på som får han til å tenke at her det noe mer, ikke sant? Og så det da noen dager, altså når kommisjonen nedsettes, så begynner det å lekke, jo poenget. Så begynner det, for at først så ser det ganske sånn, ja nei, dette et hendelig uheld, og dessverre romfart farlig, dette prisen vi betaler for å være I rommet, og det var et hendelig uheld som ingen kunne ha gjort noe med. Og så begynner det å si sånn, jo, men så var det jo det hemmelige møtet da, det møtet som ble holdt kvelden før, ikke sant? Og det det var da hos Morten Thiokol, altså de som har laget faststoffrakettene, ingeniører som jobbet for dem, sa vi har sett på våre data, og våre data tyder på at I kaldt vær, og det var ekstremt kaldt på det tidspunktet da Challenger ble skutt opp, så fungerer ikke disse her pakningene, O-ringene som skal holde gassen inne, fungerer ikke like effektivt, og vi redde for at noe kan skje, så vi fraråder oppskytning den 28. januar 1986, Og det da NASA kommer inn og sier, ja, men vi vil gjerne at dere revurderer dette. Husk på at dere skal jo ha kontrakt med oss I fremtiden nå. Ja, det jo mer eller mindre det de sier. De truer dem.
Ja. Og så blir det jo da oppskyting.
Så blir det oppskyting, og
da... så blir det katastrofe.
Ja.
Og så blir det da, ja, de har, hva de kalte for det, de hadde funnet en anomalous smoke, ja. Et eller annet sånt nå.
Plume.
Plume, ja.
Ja, plume var det.
Anomalous plume.
Ja.
Ja, det var det det var. Og så får man da etter hvert, altså hvis vi skal spole litt fremover ja. Her da, Så viser det seg jo at ja, alle visste, ja, alle som hadde noe å si visste om at dette var et problem.
Ja.
Men allikevel så sa de ok, vi tar sjansen på ja. At dette kommer til å gå bra. For det jo ikke sikkert at det går gærent.
Nei.
Og da det jo han, tidligere sjefen der, han gamle gubben I den dokumentaren, som sitter og sier at ja, men hvis jeg hadde fått muligheten til å stått I samme situasjon en gang til, så ville jeg tatt den samme avgjørelsen, han må jo nesten si det. Fordi det en risiko med å reise til verdensrommet, og alle var klare over den risikoen. Og da litt sånn tilbake til det som jeg sa I sted, ja. At man må være villig til å ta en risiko.
Helt sant. Her er det som for meg, og det grunnen til at jeg, da jeg oppdaget dette, det var da jeg faktisk ble ganske sint, for det jeg plutselig skjønte. Det sies ikke direkte I dokumentaren, men det vist nok ganske godt dokumentert, for å si det sånn. Ja, det helt sant at det farlig å dra I rommet, men astronautene, piloten ombord I Challenger, han fikk aldri høre om dette. Han fikk ikke høre om at det var kommet et varsel om at dette kunne være farlig. Så han, og da bryter du den der kontrakten om informert samtykke. For det helt sant at astronautene vet at det farlig, men når NASA slutter å fortelle astronautene hvor farlig det eller ikke hører på dem når de sier at det farlig, da brytes jo den kontrakten. Da funker jo ikke det lenger. Så ideen om at du reiser opp I rommet og det farlig, den funker jo bare så lenge du har en
alle har en felles forståelse av hvor farlig det ja.
Nemlig ikke sant? Ja. Alle, at informasjonen flyter fritt, og at, de som, altså at vi også helt enige om hvem som til syvende og sist tar beslutningen. Med andre ord, dette faktisk dette et luftfartøy. Dette var jo også en sånn ting som NASA holdt på med allerede siden tidlig 60-tallet. Sa at nei, våre fartøy, de ikke, våre astronauter ikke passasjerer, sånn som de I russiske automatiske Soyuz-kapsler. De faktisk piloter, de flygere, de sitter med spakene. Det også grunnen til at romferien faktisk ikke fikk automatisk styring før etter Columbia-ulykken. Altså du måtte sitte I piloter ved spakene, og det hadde pilotene krevd. Og I Challenger-tilfelle så får faktisk ikke pilotene den informasjonen de trenger for å ta, som jeg sier. Hvis et flyselskap hadde visst om at det var alvorlige tekniske problemer med flyet, og så sagt bare flyet går til pilotene uten å fortelle dem om det, vi vet jo hva vi hadde sagt om det flyselskapet I ettertid, og det var jo den følelsen veldig mange amerikanere også fikk, som Det jo NASA, det jo våre helter. Mm. Det jo de som sendte folk til månen. Ja. Kan de gjøre sånn?
Og så tenker jeg, så I mitt, igjen da, mitt naive sinn, så tenker jeg at når man da får nøsta opp I denne Rogers-kommisjonen og det fascinerende spillet som foregår der, se dokumentaren, den vel verdt den tiden det tar å se en, så skulle man jo tro at ja, men nå blir det andre veteboller I NASA I tiden fremover.
Ja.
Men så viser det seg jo at det ikke tilfelle.
Ja, ja, altså det de gjør at de fikser jo problemet med denne O-ringen.
Jo, jo.
Ikke sant? De setter på en tredje O-ring, og så det rullet et par hoder. Altså de, to av de som intervjuet I denne serien, de ble overflyttet, de mistet jo ikke jobben, og de ble jo aldri dømt eller noe sånt, men de fikk en lavere, eller ja, de fikk en litt annen, litt mindre.
Fikk en annen jobb.
Fikk en annen jobb I NASA-systemet.
Ble sparket oppover.
Ja, ble sparket oppover. Og så og det faktisk folk som har sendt meg spørsmål om dette en av lytterne våre, han sier det, var det ikke sånn at NASA da fikk en litt annen bedriftskultur, sa han, etter dette. Jeg husker at det ble snakket mye om at man ryddet opp I NASA. Og det jeg da måtte si var at det skulle jeg ønske var sant, for problemet at allerede 2 år etter, altså NASA, romferien står på bakken I 2 år, og NASA gjennomgår en del forandringer, og de forbedrer faststoffrakettene, og de får litt nye sikkerhetsrutiner, blant annet så skyter de ikke lenger opp I såkalt vær. Og så kommer da STS-27, da har man begynt å klassifisere romferjeferder på en litt ny måte, men det er faktisk bare den andre ferden etter Challenger. Og det da, det der det en hemmelig ferd, de skal skyte opp en militær satellitt, og da under oppskytingen så ser man at det detter av masse biter av den ene faststoffraketten og treffer undersiden av romferden, med andre ord, dette det sårbare varmeskjoldet. Og Vel oppe I rommet så sender piloten som heter Hoot Gibson, han sender da denne her lange robotarmen med et kamera på rundt buken, og han tar bilder, og så ser han, han ser svære skader på buken. Så store skader at han redd for at de vil, at de ikke vil overleve og komme inn I, altså at de har mistet så mye fliser at de vil dø under gjeninntredende atmosfæren. Han tar kontakt med bakken, han sender noen bilder, NASA synes ikke bildene av god nok kvalitet, og når han da sier, jeg ser noe som jeg tror kan ta livet av oss, og så sier NASA, slapp av, det går bra. Han blir så rasende at han sier før de kommer inn I atmosfæren, så det det han sier til mannskapet dere får slappe av, sier han, there's no use in dying all tensed up. Han regnet med at han skulle dø. Mm. Han hadde planlagt hva han skulle si til NASA når han så at sensorene I vingen viste at ok, nå vi I ferd med å dø, så trodde han at han ville ha 30 sekunder på seg til å gi NASA sin hjertens mening. Så overlever de. Så lander de, så går de, så gjør de inspeksjon av under buken, sånn som vi har vært under buken på romferien, og så ser han at det over 700 større og mindre skader på varmeskjoldet, og på et sted så en flis helt borte. Og det som, han sier, de ser på den, og han sier det som redder dem, det at den flisen tilfeldigvis hadde falt av et sted hvor det var et festepunkt med stål. Vanligvis mesteparten av romferien bygd av aluminium. Hadde det vært aluminium, så hadde det smeltet seg gjennom, og vi hadde hatt Columbia-ulykken, som kom noen år senere, på den andre romferieferden etter Challenger.
Ja.
Det var flaks. Det var ren flaks. Og han fremdeles sint. Vi skal legge ut den videoen I shownoten. NASA har gjort det, eller Cape Kennedy Space Center har gjort et intervju med han, og han fremdeles sint.
Ja, det skjønner jeg jo.
Med god grunn. Ja. Han sier, det var våre liv, og vi ble ikke hørt, og det var etter Challenger, ikke sant?
Mm, mm. Men du, Columbia, for det var jo akkurat det som skjedde der. Der var det noe som løsnet og smalt av.
Så skjedde det igjen, ikke sant? Og så skjer det I 2003. Så skjer det igjen. Og da tenker jeg, ja, men de måtte ha lært av STS-27, da, Hoot Gibson. Nei da, de gjorde jo ikke det. De fortsatte som før, og de fortsatte å fly vel vitende om at på et eller annet tidspunkt så kunne det noe treffe romferja som skadet varmeskjoldet så mye at de hadde fikset faststoffrakettene. De hadde egentlig ingen enkel fiks på varmeskjoldet. Så lenge romferja satt på utsiden satt på siden av en svær tank som drev å miste ting, isklumper, isopor, skum, sånn de bruker sånn der noe som minner om sånn bygningsskum faktisk for å isolere tankene, og det faller av hele tiden. Og i 2003, februar 2003, så ser de under oppskytning, så ser de at de kan faktisk se under på filmen fra oppskytningen. Det en bit som faller av, den treffer forkanten av venstre ving. Og på dette tidspunktet, det skal NASA ha, her forteller de faktisk pilotene, de forteller mannskapet ombord I Challenger, at du, vi så noe...
I Challenger? Nei,
ja, unnskyld,
Challenger.
I Columbia. Columbia. Ja, der ser du, det så mye. de forteller mannskapet I Columbia at, vet du hva, vi ser at det har skjedd noe, dere kommer til å få spørsmål om det journalistene etter at dere har landet, men slapp av, det ingenting.
Ja.
Og da kommer den biten igjen som sier, ok, de ser, de vet at noe har skjedd, de sier fra til mannskapet, men I ettertid så viste også granskingskommisjonen da, kom til at NASA gjorde jo ikke alt som kunne ha vært gjort for å fastslå hvor alvorlig skaden var.
Nei, for det jeg tenker da på, her ville det jo vært mulig, og tenker jeg, hvis de hadde også tenkt litt da, så tenker jeg det ville jo vært mulig å eventuelt hatt med seg reservedeler, som altså hvis de skulle gått ut da, så tatt en EVA og limt på en ny da.
Ja.
Så reparert sparklad.
Ikke sant. For det folk sier da at ok, hvis de hadde gjort det som det faktisk ble bedt om, det var jo folk nede på bakken som faktisk sa det, det vi kan gjøre å få en av de hemmelige spionsatellittene til US Air Force til å peke I motsatt retning, I stedet for å peke ned mot Russland, så kan de peke, og ned mot Saddam Hussein, så kan de peke opp på romferja som over dem, for eksempel. Det en mulighet. Det hadde de øvd på, det hadde vært en mulighet. Da hadde de med en gang sett at romferja ville ikke ha overlevd en ferdning, for da ville de sett at det var et digert hull I vingen. Igjen, hvorfor var NASA så sikre på at ikke det var et hull I vingen på romferja? De hadde noen teoretiske beregninger. De hadde aldri testet.
Nei.
Etter Columbia så testet de det, og da fant de ut at det ble slått hull I vingen. Som en astronaut sa, han var ikke klar over at på den delen av vingen så var satt jo ikke noen varmefliser, det satt noen sånn karbonfiberplater. Og han sa, jeg fløy hele min karriere I romferja I den tro at det var et par inches med karbonfiber satt på forkanten av vingen, den delen som treffer mest atmosfære. Han sa, det faktisk mer, glassfibre I bilen min tjukkere enn karbonfibre I vingen på romferja. Så han var jo da nok en gang liksom sjokkert over hvor dårlig det var.
Mm.
Så nei, de gjorde jo ikke det som kunne vært gjort.
Men nå tenker jeg sånn, ja. Hvis jeg etter hvert skal begynne å konkludere og oppsummere litt her,
ja.
Så tenker jeg sånn at det jo ikke, romferja i seg selv som det noe gærent med. Det jo måten den har blitt både konstruert og administrert på som problemet.
Ikke sant, det det er innmari viktig at du sier det, for at der Werner von Braun hadde helt rett. Romferja faktisk en god idé. Romfly av en eller annen form en god idé, og for så vidt så det jo akkurat det som SpaceX driver og holder på med nå. De bygger egentlig noe som minner ganske mistenkelig om en romferja. De kaller den ikke det, de kaller det, den skal lande vertikalt, den Starship greia deres. Men de har da tatt vekk den der greia med å sette på siden av brennstofftanken. De stekker det opp på hverandre som en rakett, men det det. Og USA har en fungerende romferie, X-37B, den som så topphemmelig.
Ja, den hemmelige.
Altså,
ja.
Den så hemmelig at hvis vi hadde visst hva den drev på med, så hadde vi måttet myrde alle lytterne våre.
Ja, det er slitsomt.
Ikke sant? Det hadde vært slitsomt. Så det skal dere være glad for. Vi vet også at kineserne nylig testet en romferie vellykket. Vi vet at sovjeterne også hadde vellykte tester med romferier. Romferier funker. Det en god tanke. Og på et eller annet tidspunkt så tror jeg jo at noen kan komme til å ta det opp igjen. Altså enten det blir SpaceX eller noen andre, så blir det tatt opp igjen. Så på en måte synes jeg det, hvis dere synes at jeg har vært i rant-modus, så har jeg det, men det også litt for at jeg skuffet over en veldig elegant og fornuftig teknisk idé som ble sabotert og i den grad at NASA til slutt ga fra seg. Altså, de måtte jo gi opp og drive med romskip. Det jo grunnen til at vi der vi i dag. Ja. Vi jo tilbake på romkapsler igjen, vi.
Ja. Og det, altså, så langt, altså, Soyuz romkapsel har fungert ganske greit i alle år. Det viser seg jo nå også at Crew Dragon funker kjempebra, og det romkapselkonseptet funker bra. Og så har de jo da, ikke sant, denne spaceship som kan jo nesten kalles en kjempelang romkapsel, om du vil. Eller du kan kalle det noe som ligner på en romferge.
Ja, ikke sant, det har vinger og sånt.
Romskip av et eller annet.
De kaller det klaffer, men vi jo, synes det ser som vinger.
Og her Her da my two cents denne gangen. Nå har vi oppsummert mange år med NASA, som består av en dårlig sikkerhetskultur, som igjen kommer fra politisk press på grunn av prestisje for politikere som egentlig ikke har noe forståelse eller virker som heller respekt for ingeniørkunsten som ligger til grunn eller burde ligge til grunn for bygging av fartøy som skal ferdes i verdensrommet til verdensrommet.
Ja.
Og et press, et sånt publicistisk press eller et PR-press for å sørge for fortsatt oppslutning i befolkningen for at politikerne skal kunne rettferdiggjøre pengebruken. Da tenker jeg, brandfakkel, har ikke på grunn av alle disse tingene en romfartsorganisasjon statlig styrt romfartsorganisasjon dermed diskvalifisert seg selv. Burde man ikke da bare overlate alt dette til rike folk som SpaceX, og vi har ikke nevnt navnet hans enda, Elon Musk, som ikke styrt av de samme tingene, og som dermed kan gjøre de korrekte ingeniørmessige og tekniske tingene og prosessene som må til for å få dette fungere på en trygg, eller så trygg som mulig måte.
Jeg tror, altså, du jo inne på det, for vi har et helt konkret eksempel på det er jo ikke egentlig Elon Musk, det faktisk Richard Branson, Virgin Galactic, som ikke vi har snakket så mye om her, for det har ikke blitt så mye av. Altså, han hadde jo planer om å starte romturisme med små rakettfly, egentlig små romferier, men de kommer jo ikke helt opp i bane, men det ser ut som små romferier, ikke sant? Rakettfly høyt opp i atmosfæren. Det har ikke skjedd noe. Det ikke fordi de ikke har prøvd, det fordi de har hatt to alvorlige ulykker, og Richard Branson har sagt at vi skyter ikke opp noen før vi 100% sikre på at dette går bra, for at vår business handler ikke om å drepe kundene våre, sier han.
Ja.
Som faktisk et helt grei, altså fordi han kommersiell, så vet han at hvis du har en dødsulykke tidlig i Virgin Galactics kommersielle drift, så forretningsmodellen ødelagt. Så på sett og vis så tenker jeg, om ikke noe annet, så tenker jeg i hvert fall at det helt greit at vi nå får et ikke-statlig tilskudd. Jeg vet jo for eksempel, Elon Musk har vært veldig tydelig på at dette Starship, som en dag skal frakte mennesker, han sier de har tenkt å fly den hundrevis av ganger ubemannet før de plasserer mennesker på det. De vil være veldig, veldig, veldig trygge, og det egentlig lite stikk til NASA, som sendte opp mennesker på den aller, aller første raketten uten egentlig å vite hvordan det ville gå. Så må jeg si en ting til slutt her, da, og det altså, ja folkens, för att jag vet det kommer till att ske. Det var alltså romfärja gjorde mycket fantastiskt. Det är inte det. Det var alltså var väl 135 färder som var väldigt och så var det 2 som ändte med döden. Rom alltså det blev gjort otroligt mycket spännande. Det var alltså man gjorde stora framskritt inom rymdforskning. Man reparerade rumteleskopet. Det är nog det viktigaste romfärja gjorde var att det visste att det var möjligt att reparera ting i rummet. Så ja, det är ingen tvil om det. Alltså romfärja och gas fantastiskt massa flotta ögonblick i rummet, några av de finaste bilderna från rummet. Det är ju det fantastiska rumflyget. Herregud, det var ju så
definitivt.
Det var ju vackert. Alltså det var ju sånt sett utan tvil. Men här är en tanke du kan ta med dig då. Alltså hvis NASA inte hade hivet veck allt det de lärde på 60-talet och istället för behållt rumkapslet som någon föreslog så kan jag säga att allt det rumfärja gjorde som ju trots allt är reparera rumteleskopet det kunde faktiskt varit gjort från en modifierad Apollo-kapsel I 1985. Alltså vi kunde ha gjort som sovjeterna gjorde och bara fortsatt att bruka den teknologin och bara gradvis göra den bättre och bättre och mer effektiv till vi är där idag med att den är väldigt väldigt trygg. NASA försökte sig på en helt annat ett sånt drastiskt brudd och betalade en väldigt hög pris för det så jag tror huvudproblemet med rumfärja var aldrig att de prövde sig på något helt nytt huvudproblemet var att de inte stoppade i tid då de skönt att vet vad detta här vi kan inte göra det längre nu vet vi att det är liksom det är 2 ting som faktiskt är dödligt farliga med denna faststoffraketerna och flisarna och bägge delar och detta visste man tidigt på 70-talet och bägge delar förde till dödsolyckor det är liksom det som jag ändrar upp med då jag syns jag tappade möjligheter det är lite sånt så det är lite sånt Det är någon tappade 10 år här. Tänk på allt vi kunde ha gjort hvis inte vi hade rotat bort så mycket tid på denna teknologin som dessvärre inte var riktigt byggd I starten.
Det är knutigt att finna upp fyrkantiga hjul när det runda funkar ganska bra.
Det är akkurat det. Och detta är ju då det NASA skönte när de blev avhängiga av sovjetisk teknologi som första gången flög I 1967. Det är efter, ikke sant, efter att rumfärjan blev parkerad I 2011. För övrigt Det finns en film där ute. Jag ska se om vi kan finna och länka till den. Den såg jag när jag var I Los Angeles och så på rumfärja som en sån där. Och det är rumfärjas allra sista färd genom Los Angeles och då har du och det är faktiskt då skönjer du också hur svär den är. Ja, exakt och du tar det gigantiska fartyget och drar det genom gatorna
och
du
liksom lyktestolper
och lyktestolper och det är massa folk och det du då också får en känsla av det är hur mycket rumfärja betydde för vanliga amerikanare. Då var ju gatorna fulla av folk. För det är ju det ska vi inte glömma alltså vi är ju en tid nu hvor amerikanerna som folk är väldigt splittet, ikke sant? Väldigt polariserat. Det är någon få ting amerikanerna liksom kan samlas om, ikke sant? Det är sån Thanksgiving. Och så är det militäre, där de flesta amerikaner liksom stöttar sån thank you for serving och sånt. Och så är det NASA.
Ja.
NASA har fram till denna dag varit något som meningsmålinger också visar att demokrater, republikaner, amerikanerna stöttar NASA. Så det Høres kanskje rart ut å si, men akkurat der, det NASA-sjefen som sitter her nå, Jim Bridenstine, det kanskje det eksempelet vi har på at Trump faktisk har gjort noe riktig. Han ikke dårlig, altså. Han en bra NASA-sjef. Han driver akkurat nå og forhandler om mer penger til NASA. Han har greid å skaffe mer penger til NASA og en rimelig oppegående fyr. Jeg har vært ganske tydelig på at nei, denne måten å sende opp folk I rom på, altså la SpaceX og Boeing håndtere det og la NASA holde på med andre ting, det en god plan.
Og med disse kloke ordene og Eirik Newts støtte til Donald Trump I presidentvalget 2020, så tenker jeg...
Hashtag rant over, så må vi bare minne om, selvfølgelig som vanlig. Vi på Facebook, vi svarer på spørsmål hver dag, folkens.
Veldig mye detaljerte spørsmål.
Ja, dere blir stadig mer.
Imponert, altså.
Ja, og av og til mistenker jeg kanskje at noen av dere har litt sånne der lekseoppgaver og sånne ting, men det får noe heller være. Vi svarer, vi. Så vi på Facebook, vi på Twitter, vi på Instagram.
Gå, jeg skal ta bildet, legge ut, altså når jeg sier med en gang, så har jo det da skjedd, fordi dette jo et opptak som blir sett, så blir det plutselig en KLM-sketsj. Men bildet av den flotte 3D-printede Crew Dragon som vi har fått, skal jeg legge ut med en eneste gang.
Ja.
Og så gå inn på Facebook, og der finner du en knapp som du kan trykke på. Nå har vi fått, som noen har fått med seg, kopper med romkapsel-logo på, som i merchandise-butikken vår. Veldig hyggelig hvis du har lyst til å drikke morgenkaffen din, karsken, eller kaffe Baileys, eller te, for den sakens skyld. Av
de aller største muggene, som jeg vil komme til å kalle det.
Av vår kopp. Så, vi setter veldig pris på hvis du går inn og kjøper en kopp til deg selv, svigermor og hele familien.
Yes.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.